Campus FM jippreżenta Agenda 2030. Programm dwar l-għanijiet ta' ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-programm jittella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Jina Carmel Borch nsemmilkom li nqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Din hija sensiela li għandha l-għan li tqarribna aktar lejn l-għanijiet tal-ġnus maquda l-iżvilupp sostenibbli. Għanijiet li nsibuhom f'riżoluzzjoni ta' Settembru 2015. Għanijiet li ġabu fit-tmiemhom l-aġenda millenarja u ovvjament din hija aġenda li kif tajt jgħid it-titlu twassalna l-2030. Ifakkarkom ukoll li dan huwa programm imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għexin dinjità u qed mis-sitt entitajiet li jiffurmaw il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Dan il-programm se jiffoka proprju fuq żewġ għanijiet flimkien. Din hija l-ewwel darba f'programm għall-raġunijiet loġistiċi li se nġibu żewġ għanijiet flimkien. U dawn l-għanijiet huma l-ilma u l-enerġija, jiġifieri l-aċċessibilità kemm għall-ilma u kemm l-enerġija, però wkoll ilma u enerġija ta' kwalità għal kulħadd. Jiġifieri il-focus se jkun palma kienu l-għanijiet l-oħrajn aċċessibilità, imma wkoll mhux biss nitkellmu fuq aċċessibilità, imma wkoll nitkellmu dwar kwalità. Użu sostenibli ta' dawn ir-riżorsi tant importanti li ovvjament mhumiex infiniti. Biex niddiskutu dan is-suġġett miegħi għandi perit li huwa speċjalizzat fil-ma, il-perit Filip Grek. Insellimlek Filip, u bħalma dejjem nagħmel f'isem l-Osservatorju Nazzjonali għall-għexim dinjità, jiena nirringrazzjak minn qalbi tal-li jogħġbok qed tilqa' l-istedina tagħna. Ħa nibdew minn xi ħaġa bażika, l-ilma. Kemm hu importanti l-ilma għal-ħajja jiena ngħidu hekk, għall-bniedem. Huwa indispensabbli kif dejjem ngħidu jew le?
L-ilma ċertament huwa indispensabbli. Il-stil tal-ħajja li naddottaw tirrifletti kif dil-indispensabilità allura ngħixu biha. Kulturi li nofs il-popolazzjoni tagħmel ħafna ħin, nisa pereżempju biex iġorru l-ilma għad-djar tagħhom. Ironikament, pajjiżna għandna wkoll nofs il-popolazzjoni wkoll sirna narawhom iġorru l-ilma mis-supermarkets għad-djar tagħhom li huwa speċi meta wieħed jikkonsidra l-implikazzjoni għal fejn qegħdin jagħmluha u x'vot ta' fiduċja qegħdin jagħtu fl-istituzzjonijiet tagħna ġarek taħseb ukoll. Però kulħadd għandu bżonn dil-aċċess għall-ilma kemm jekk għandu bżonn tinħaser biex tifflaxxja għall-iġene, għad tisjir, jiġifieri ċertament huwa bżonn już. Hemm impressjoni anki lokali li l-problema hija solvuta. Li l-problema tal-ilma hija ħaġa tal-passat, ħaġa li konna ngħixu fiha 30 sena ilu, jiġifieri ma sibna fix teknoloġiku biex nirranġawha din. Hemm veru huwa minnu u mhux, jiġifieri, għax issa din.
Jiena seħilha illużjoni fil fil-fatt. Jew deluzjoni.
Fil-fatt ngħixu r-realtà meta jinqata' d-dawl, jiġifieri, u ngħidu fuq xi ħed nindependum. Nejxu dil-realtà meta naraw il-prodotti mibdi mill-produċu l-agrikoltura ġifieri kif qegħdin jikkopja ma' dil-manuqas tal-ilma u kif x'għedin jagħmlu huma biex jissaffu l-ilma li niġru bit-tellar żejjed mill-ilma tal-pjan biex isaqqu l-prodotti li aħna mbagħad nasruhom u nagħmluhom konserva u affarijiet żgħar ġifieri mhumiex ta' preġu ġifieri. Ma aħniex qegħdin nagħtu peress li solvejna l-problema, ma aħniex nagħtu valur konsistenti u adekwat lil dal prodott li huwa żnub. Dan huwa ħaddi ħaġa li ħaġġib qed ħaġġib fil-fatt konsegwenzi negattivi u insidwi jiġifieri u long term, jiġifieri dawn mhux affarijiet li gvern jista' jsolvi, hija riżoluzzjoni ta' poplu tul snin. Palma nejdu isma dal-poplu jitkellem bil-sien, jiġifieri jiddeċiedi jitkellem bil-sien, jiġifieri dal-poplu jiddeċiedi stil ta' ħajja. U stil ta' ħajja jitmexxa r-riżorsi, waħd li ftehmu r-riżorsi għall-ilma.
Qabel ma nitlu f'iktar font dwar pajjiżna, hemm morru issa l-istampa aktar globali aktar wiesa'. Ir-riżoluzzjoni titkellem bl-iktar mod ċar li għandna bżonn wieħed mill-għanijiet ewlenin huwa proprju aċċess eku għall-ilma li huwa nadif u affordabbli. mela access hija tema rikorrenti ux vera fil-rizoluzzjoni li huwa nadif hawnhekk meta nitkellmu fuq nadif qegħdin nitkellmu fuq kwalità. M'hemmx qan wieħed li ma jitkellimx dwar kwalità pereżempju fil-qasam tiegħi, l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi l-qan numru 4 ma jitkellimx biss fuq access għall-edukazzjoni, ma jitkellem ukoll għall-access ta' edukazzjoni ta' kwalità. Mela għandna żewġ temi rikorrenti hawnhekk ukoll. Meta tara dan l-għan, uddim dan l-għan, xin huma l-ħsibijiet taħseb li dan huwa għan assolutament irraġunġibli biex ngħidu hekk jew le? U xin huma l-implikazzjonijiet demografiċi, soċjali, politiċi ta' dan l-għan tant ambizzjuż?
Meta wieħed jagħmel jiċċaqlaq mill-aspett lokali għall-aspett globali jkollu problema ta' perspettiva. Speċjalment dal-każ għax Malta nejxu mod differenti f'dan għandna nejxu bħal ħafna gżejjer żgħar jifieri milli żgħar iġġeneralizzaw fuq pajjiżi oħra. Biss l-aċċess għall-ilma qed ikun gvernat ħafna mill bħal ma kien minn dejjem, però hawn qed ikun enfasi speċjali dażmin fuq il-poter finanzjari tal-multinazzjonali jifieri meta għandek ditta bħal Nestle biex insemmi xi ħaġa tgħid li l-ilma mhuwiex dritt imma huwa commodity jifieri huwa xi ħaġa li tinbih u tara r-refless tagħha fil-kuntest lokali kont qed insemmi qabel jifieri tal-ġar tal-fliexken jifieri. Wieħed jgħid li dan huwa tassew minnu jifieri, min għandu possess ta' sors jifieri għandu ħafna poter. U il-kussjoni ta' tindif.
Ġifieri Filip, il-kunċett ta' l-ilma bħala proprjetà komuni, bħala ġid komuni,
mhix
kondiviża minn kulħadd.
Assolutament mhix, ġifieri. Għandek kumpaniji tal-ilma bħala entitajiet li forsi darba kienu fil-dominju pubbliku, issa huma ditti privati ġifieri, ma jagħmlu parti minn entitajiet fuq l-enerġija, interessi kummerċjali, ecc. Il-kwistjoni tas-sorsi ġifieri huwa wkoll importanti għax again għandna problema biex nirrelataw is-sitwazzjoni lokali. X'aħna meta aħna ntellgħu l-ilma kollu ta' taħt l-art għannibdew ntellgħu niż-żarran u għandna ħafna nitlarran x'intellgħu. Meta għandek intajt barra ġifieri qed tgħid fuq meta jixxotta akwifer jixxotta ma kien fuq tal xejn ġifieri. Meta tniġġes source barra ġifieri hemm ġermet ikwa kwistjoni ta' noqas ta' implementazzjoni ta' regolamenti ġifieri again interessi kummerċjali li jridu jsaħħu l-industrija skapitu tal min qed jaw ikollu bżonn aċċess għal dak l-ilma. Offert minn daw, ġifieri hemm ċertament lok għal gwerer, kien hemm gwerer fil-passat u konflitti u hemm konflitti li għad ġejjin u hemm konflitti anki palissa jiġifieri fid-dinja li qegħdin jiġġeneraw mewġiet li qegħdin jaffettwawna bħal immigrazzjoni jiġifieri meta l-aċċessi tal-ilma jkunu miżmuma anki minħabba n-nisfa li qed ikun hawn diversi pajjiżi u jinħolqu nies ta' mass migration jiġifieri u nies jibdew jgħidu qegħdin ħarsu lejn it-tarf tal-iceberg li ġej fuqhom ma jarawx minn fejn dell-iceberg jiġifieri.
Ġifieri wieħed mill-akbar edewwa ta' dan l-għan huwa propju l-komodifikazzjoni u l-privatizzazzjoni tal-ilma.
Definitely.
L-ilma mhuwiex riżors komuni.
U biex iddikjara li xi bħal din hija wirt komuni jiġifieri għandna nħarsu lejha, trid governanza komuni, trid mentalità wiesa u trid nitilqu mill-bażi kapitalista li adottajna ġifieri li hija problema.
Immankabbilment Filip mod indipendenti kellim wara l-ieħor. Konverzazzjoni wara l-oħra dejjem immorru għall-istess sors. Ma jistax ikun li dawn l-għanijiet jintlaħqu jekk aħna ma niblux il-modell ekonomiku globali li għandna. Inkredibbli ġifieri, u nies minn ideoloġiji differenti, u nies minn sorsi differenti, kollha fl-istess konklużjoni. U din hija waħda naħseb mill-perikli ta' dawn l-għanijiet. Huma għanijiet nobli, huma għanijiet ambizzjużi, huma għanijiet li forsi ma jisfidawx biżejjed, ma jinterrogawx biżejjed il-modell ekonomiku eżistenti.
Naħseb li l-isforz biex jitlaħqu ipoġġi l-mistoqsija u jimplika t-tibdil fil-mentalità. Ma għadniex nejxu fid-dinja fejn tista' tgħid li aħna rridu nejxu f'komunjoni ta' kwisti globali, ġifieri, hemm aspett fil-fidi nisranija li titkellem fuq il-komuni il-fidi ta' komunjoni. Però indirettament għax ma nħobbux nitkellem fuq ideoloġija għax inkellem nurta u l-dak li jkun li m'għandux daw l-istess sentimenti, naslu għall-istess skop mod ieħor ġifieri, dejjem tippriet ħal verità hiex inhi twemmin tiegħek.
Ekku. Mela bħal lembut ħa ninżlu sadaq xejn Malta iktar viċin tagħna. X'tara li huma l-perikli imminenti f'dik li għandha x'taqsam ma' produzzjoni, użu tal-ilma, kif qatt inti għaw aljenazzjoni kbira. Jina u inti niftħu il-vit u nsibu l-ilma. U għal-ħafna dik tisser kif qatt inti li solvejna l-problema. Mentri minnu konxu jaf li għedin nejxu litteralment f'deżert.
Imminenti. Ma sa xtejt li imminenti, għax diġa għedin fija. Il-għedin nejxu l-gidba. Il-li kenna bżon, kenna bżon bis-serjetà ġifieri, għax nixu f'pajjiż fejn kważi l-affarijiet il-reformi jiġu dettati minn Brussels għaw mis-ħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Li l-Unjoni Ewropea tieħu fuqha bis-serjetà l-implementazzjoni tad-direttivi tagħha stess. Waqt l-affarijiet li tqalet l-Unjoni Ewropea li inkom tidu tisib l-ilma ta' pjan riżorsi naturali. Jew ikunu ta' kwalità tajba. Aħna Malta ġifieri tajnihom rapport daqsiex ġifieri qegħdinhom aħna qed intgħamlu l-affarijiet. U fil-fatt m'hemm l-ebda figura li tiġġustifika din qalhom ngħidulhom il-gideb. Huma qegħdin preżumni m'aħniex daqshekk balal li jaċċettawhom da l-affarijiet, ma il-verità hi li m'hemmx ħadd mhumiex qegħdin jiġu mill-Ewropa jagħmlu na penali ġifieri biex il-sitwazzjoni nirranġawha ġifieri, m'hemmx l-ebda pressure ġifieri, m'hemmx pressure pereżempju ġifieri illi l-ilma tagħna nbigħu bil-prezz veru tiegħu ġifieri, ġimgħa li għaddiet għandu tifriġna legal notice għaw fejn qed nitkellmu fuq il-prodott irfinut ġifieri qed jgħidulu highly polished reclaimed water ġifieri biex nagħtuh kważi b'xejn inqas minn production price ġifieri li bdiewa biex ovvjament jikkommerċjalizzaw ġifieri. Jem, mhux l-għan mhux ħażin ġifieri, però li inti li il-modell tas-suq ma timplementax ġifieri.
L-implikazzjoni x'inhu huma ta' telfin tal-ilma tal-pjan. Għax din naħseb ħafna
l-implikazzjoni hija li mellaħnija. M'hemmx akwifer wieħed f'Malta ġifieri li għandu kun ta' kemmuna kemm se żbad ġifieri li rkuprat li tista' tgħid l-ilma tal-lajtu minn taħt l-art. U huwa tajjeb għalik ma jpruċu legali ebda xi aspett ta' saħħtek. Hemm elementi li t-temhom jiġifieri bħall-imluħa jiġifieri, però hemm elementi oħrajn li ma temhomx jiġifieri bħall-volum ta' nitrat jiġifieri, u n-nitrat jiġifieri għandu ħafna sorsi. L-iktar l-iktar minnhom l-agrikoltura jista' jkun ukoll ġej minn dranaġġ. Il-ħarsin tal-akwifer tagħna ormaj jiġifieri hija magħrufa internament u pubblikazzjoni wara l-oħra tanki tal-gvern dikjarat li hija mitlufa l-battalja mitlufa ġifieri. Di biex tirkupra għandha bżonn snin ġifieri 40-50 sena ġifieri u ma missoħx ġifieri irridux jissaffa ġifieri.
Ġifieri qed tittieni daqsxejn hija recoverabbli jekk aħna noqogħdu attenti.
Over generations. Hemm xejn imminenti li tista' tgħid nisa hawn. Deċiżjoni għalhekk qed ngħidlek hija ġenerazzjoni generational dil-ħaġa trid tkun. L-attituni li għandna bżonn nagħmlu hija li ndawru il-mod kif inħarsu lejn dal-prodott ġifieri u intuħ il-prezz veru tiegħu ġifieri. Il-prezz veru tan-nuqqas tal-ħarsin tiegħu u il-prezz tal- tal-implikazzjoni biex nirranġaw sitwazzjoni. Għalli njaħdu kas, ġifieri, l-ilma tax-xita. L-ilma tax-xita fl-antik kien meqjus bħala resource, l-unħu resource li kellna ġifieri, qabel ma bdejna bil-ilma tal-vit li daħlu l-Ingliżi. Biżmien ġifieri dan l-ilma tax-xita saret skart. U tant li nġanna l-Ewropa biex taċċetta li għandna bżonn niskar għaw nonfqu 50 barella tiżdiet ovvjament għax kuljum nżidu sistema għaw iktar minn 50 miljon euro biex dan li ma għadbuħ il-baħar. Biex mbagħad nerġgħu nsaffu l-baħar biex nerġgħu ntella fuq il-matar xorb. l-implikazzjonijiet huma stupidi ġifieri, jiena l-ilma li kont nilqa' fuq id-dar tiegħi, l-ilma li kont nilqa' fuq blokki tal-flats tal-gvern, l-ilma fuq skola, l-ilma fuq l-università. Biex nsemmu post ġifieri, fejt imur, qed imur downstream ġifieri qed jarraq it-toro, qed jaqla' il-wiċċ, qed joħloq ostakli lit-traffiku, problema oħra. Qiegħda wkoll tneġġes l-ambjent. Meta fil-fatt m'għandix għalfejn tkun, aħna ilna 15 sena, 16 sena ġifieri, bregoli, ċari. Tax għandek tagħmel bil-għaf fuq il-bejt tiegħek. Intant, jiġifieri, dawn regolamenti intuhom bissi unu għamlu basements u garaxxijiet u x'naf jien jiġifieri.
Ir-riżoluzzjoni titkellem ukoll dwar l-effiċjenza fl-użu tal-ilma.
Iva.
Issa kemm aħna effiċjenti fl-użu tal-ilma, diġà ovvjament alludejt għal din il-problema. Il-ħela f'Malta hija inkwetanti?
Hija tal-biża. Il-ħela fis-sens li aħna għandna ħafna użu tal-ilma, ġifieri l-użu tal-xorb, l-użu għall-ħasil, l-użu għall-flushing, l-użu għall-ħasil għall-tindif tal-art, tat-tisqija. Liema minn dal-ilma għandek bżonn biex ikun 100% aw bacteriologically free, ġifieri ma jagħmlekx ħsara, ġifieri il-parti li jkollu interazzjoni diretta miegħek tax-xorb, ġifieri u tal-ħasil, ġifieri. Il-komplement li huwa mill-inqas 60-70% mill-ilma, ġifieri, ma għandix għalfej tkun ta' dik il-kwalità. Ara, kieku wieħed jagħmel again ġenerazzjoni deċiżjoni tul il-deċenji li wieħed isma', jien ħajkolli tipi differenti tal-ilma. Għal tipi użu differenti ġifieri, jista' jasal, disċiplina ġifieri, biex ma jifflaxxjax l-ilma ta' toilet, l-ilma li ħareġ minn versus Moses Plant ġifieri, ġifieri meta taslima tinqata' dawl ġifieri, u ma qegħdin jgħu l-ilma minn Pembroke ġifieri, ma jistgħux jifflaxxjaw it-toilet. Kieku wieħed jisposti ruħu jara kif tgħix ċivilta li għandha skarsezza reali, għaw. Jinduna kien aħna qegħdin naħlu ġifieri, aħna qegħdin ngħidu isna qegħdin we have engineered the solution ġifieri grazzi għal
l-introduċja
il-Reverses Moses Malta ġifieri nifilħu nħassu l-prezz. Il-prezz tal-żejt naqset ġifieri ara naffordjaw li nagħmlu għad il-biċċa xogħol ara.
Ekku. Riżoluzzjoni titkellem ukoll dwar it-tnaddif tal-ilma.
Iva.
U inti diġà alludejt għat-tnaddif tal-ilma. Is-sitwazzjoni tagħna ġifieri u kemm huwa importanti li mmorru wkoll tal-inqas parzjalment għal dik is-soluzzjoni.
Aħna f'Malta għandna s-sitwazzjoni anki b'daw ir-regolamenti li ħarġu ġifieri li hemm wara ħafna snin kont anki parti minn dal-proċess fil-karriera tiegħi. Il-edin nalqu il-lub, jirrifieri ngħidu speċi dak nintroduċu nerġu' nkun smaw palissa fejn żgħar ma qgħu qegħdin nimxu l-hemm jiġifieri din diħolma antika ħafna ilha ġejja minn żmien il-gwerra ġifieri. Ma il-fl-aħħar qegħdin nippruvaw naqduha l-biċċa xogħol. Ħlif l-ma tax-xita ġifieri hija problema. Avvantaġġi li għandna li peress li m'għandniex heavy industries kbar ġifieri ċerti pollutants li huma problema biex jitnatfu ġifieri m'għandniex dik il-problema attwali li għandna però numru ta' kimiċi bioloġiċi anki minħabba l-industrija kimika tal-farmaceutika li jistgħu joffru sfidi biex tattindif. Però peress qegħdin nużaw again, l-iktar teknoloġija għolja li jużaw għan sitra fil-space station li għaddeja fuq rasna ta' tindif tal-ma li jużaw bil-membrane filtration reverse osmosis ġifieri biex anki neħodaw pollutants, daj għaw il-molekul tal-ilma hija waħda mill-iżgħar li hemm. U dawn il-pollutants ġenerali ma ħafna ikbar. Ara il-passatur li nużaw biex jiffiltra dal-ilma tagħna huwa ġenerali effiċjenti biex jneħħu kollox, ġifieri, barra l-ilma. Jew again, vantaġġ għalina, ġifieri, anke jekk instabu dawn, hemm ċans kbir li fil-fatt nirkupraw. Ovvjament il-prattiċi tagħna tal-għejxin jiddettaw kif nmanġaw dal-affarijiet. Iktar ma nieħdu ħsieb is-sistema tad-drenaġġ ovvjament iktar nistgħu nirkupraw l-ilma mod effiċjenti.
Ħan nagħmlu waqfa qasira kif niġu lura nkomplu ftit dwar it-tema tal-ilma mbagħad induru għall-enerġija. Jina Karmel Boġi fakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela Aġenda 2030, sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għexin f'Dinjità, entità mis-sitt entitajiet li jiffurmaw il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Illum qegħdin nittrattaw għanijiet 6 u 7, ilma u enerġija, biex nagħmlu dan għandimjar fl-istudio u l-perit Filip Grek. Filip, ħa neġgħu morru għax-xena internazzjonali. Mela tkellimna dwar aċċessibilità li hija tema rikorrenti. Tkellimna dwar kwalità li hija tema wkoll rikorrenti. Nitkellmu sa dwar kollaborazzjoni li hija tema rikorrenti ħafna f'din ir-riżoluzzjoni. L-importanza li l-pajjiżi jaħdmu flimkien jikkooperaw flimkien b'riżq dawn l-għanijiet li aħna din nitkellmu dwarhom. Kemm taħseb li hawn kooperazzjoni fuq dan ir-riżors li huwa l-ilma?
Fl-Ewropa hemm mudell tajjeb għall-kooperazzjoni, fis-sens li persi l-pajjiżi ngħaddu politikament, jiġifieri bl-eċċezzjoni ta' min irid joħroġ minn l-Ewropa. Ġeneralment il-catchment boundary, jiġifieri għax il-frontieri tal-pajjiżi mhux dejjem irrispettaw l-elbiet tax-xita, jaħdmu biex il-konflitti jonsu. Ovvjament ikun hemm interessi diversi, jiġifieri nafhem ħafna xmajjar jibdew fl-Iżvizzera. Għaw ħafna pajjiżi li jieħdu minn dal-ilmijiet li għaw li jibdew minn Iżvizzera, però by and large fi mhux ħażin, ma mudell mhux li jaħdem, mhux dejjem issib dis-sitwazzjoni kullimkien fil-Vant nofsani, l-Iżrael u Sirja ġifieri renomata ġifieri l-problemi. Kif qed qabel ilma huwa dejjem għaw possibilità li s-sors ta' gwerra ġifieri tal-qasam. Min jikmanda s-sors, min jikmanda l-dit għandu poter.
Tkellimna ħafna dwar l-ilma, importanti nitkellmu wkoll dwar l-enerġija u inti wkoll involut mod dirett u indirett fuq dan is-suġġett bħala perit. Naf li jeżistu diversi riżoluzzjonijiet dwar dan, forsi tkellimna fil-kuntest Ewropej. X'inhi s-sitwazzjoni?
Mela, fil-kuntest Ewropej hemm direttivi pjuttost qawwija u viżjonari tal-qasam ġifieri hemm direttivi li jitkellmu fuq near zero energy buildings, jiġifieri dan jitkellmu fuq binja li ma tikkonsmax. Allura speċi hija jew li tikkonsma tipproduċi jiġifieri near zero. Bħala net effect jiġifieri, ħaġa kbira meta wieħed iqisha. Jiena naħseb wis iżjed li biżmien l-effiċjenza tal-pannelli solari u affarijiet simili ħajjejnu biex fil-fatt dal-għan jintlaħaq għax il-binijiet qegħdin ikunu iktar energy consumptive biżmien. Però hemm sinjali ovvjament ta' common sense minnha tal-periti u tal-inġiniera u tal-developers u tal- klienti forsi, fl-axħar mill-axħar, li jirdi ħalsu, għadda l-iżruppi. Il-situazzjoni f'Malta hija li għalkemm il-ħtieġa li wieħed ikollu binja li jirrispetta il-regolament tal-pal dawn ila fuqna, ġifi ila fuqna kwasi 11-il sena, sentejn ilu ġew imtejba. Però il-ħatma ta' kasa, ġifieri bażikament kienet requirement on paper, ġifieri ħatma kien jagħta kasa għall-periti, għaw it was signed off, ġifieri ħadd.
M'hemmx qbil fil-komunità?
Le, qabel kienet biex jiġasta għax irid inkunu compliant u rranġajna l-regolamenti biex ħajdoblu tradizzjonali t-konforma ma l-liġi ġifiri ma t-fil-fazzibna li ma jemme xej minn dan. U nbidlu regolamenti, sar studju, sar eżami ħafna ziet fil-dettal minn l-inġinjera kwalifikati li ma kħannix oriġinarjament. U issa il-ħtieġa hija li wieħed jikklassifika il-binja tiegħu minn skont kriterju minn lej SAEF, per eżempju, u jippreżenta daċ ċertifikat l-Energy Compliance Certificate minn SESBA mal-xiri jew mal-kiri tal-post. Din saret hemm business kbir bejn inġiniera u periti u nusara, għandhom daċ ċertifikat u pers li hawn boom fil-proprjetà.
Rota f'dal-qasam bdiet iddur don.
Iwa, ma ħabba għax kien hemm gvern li ddeċida dal-gvern li ddeċida li jimplementa il-liġi għax kien ukoll ġim ġew minnu mill-Ewropa. Ħafna drabi l-affarijiet isiru hekk fil-pajjiż. Il-ħtieġa li wieħed ikollu B u mhux D f'dal grade għadu ma sarx jiġifieri u din f'Ewropa kollha għad m'hemmx B l-unanimu li wieħed jorli l-grad jiġifieri hemm pajjiż li minn rajhom bħall-Ġermanja. Edin jagħmlu da sforz u jagħtu inċentivi biex fil-fatt dan isir, imma pajjiżna għadu ma sarx forsi huwa l-frontiera li għad tiġi. Hija possibbli wieħed jagħmel binja bin fi iżjed minn normali minn dak li minn forsi minn dor li jkun iktar energy efficient, però dan inċib wieħed jara fl-aspett anki ekonomiku. Wieħed jekk għandu binja iktar efficienti, ġifieri m'għandux idaħħal ħafna iżjed air conditioning. L-air conditioning saret għaw piż kbir fuq il-pajjiż u piż kbir fuq il-persuna, ġifieri ħadd ma jissussidja għalhekk l-air conditioning. U f'dak lat mixin pass żgħir jifieri, u ovvjament hemm
ukoll. L-unika ħaġa li tinkwetan dan huwa l-punt konklużiv hija l-ekwità fil. Huwa possibbli li dan kollu jkun affordabbli għal kulħadd?
Il-suq tal-bini mhux ekku xejn, jifieri, il-prezz tal-art huwa assaġarat ħdejn l-lens tajt l-oħra jifieri u din hija ġust żbib oħra f'kejk li huwa diġà mhux aċċessibbli għal ħafna nies.
Dak il-punt Filippina wasanna aħna hawnhekk għall-konklużjoni minn qalbi u f'isem il-fondazzjoni nirringrazzjak tal-joġbok tal-istedina ta'. Nirringrazzja lil Carmen Ugrek, it-tekniku tal-programm, nirringrazzja lilkom semmija talli bqajtu magħna għal dan il-programm. Jiena ma baqali xejn li f'nagħmel appuntament għal programm ieħor fis-sensi l-Aġenda 2030.